Arratsaldeon lagunok, berbaz gatoz Bilbo Hiria Irratira. Bilbo Hiria Irratira eta arroza bitartez Euskal Herriko bastar askotara, berbaz. Arroza sarearen webgunean eta bilbohiria.eusen entzungai. Eta podcast bezala graba, entzun eta deskargatzeko eta modu guzti horretan ere hortxe berbaza joango da. Lagun bat, mundu bat, hori gure goiburua, gaur gurekin dagoena, aspaldiko ezagun, lagun dugun Araiz Alduegi. Arratsaldeon, Araiz, emuz.
Kaixo, ondo, amen.
Burgos aldetik etorri zara, baina hemen asko ibiltzen zara, ez da?
Bai, normalean, bueno, kurtzoaren zehar, ikasturtearen zehar eta hemendik ibiltzen naiz, pues bueno, saioak eskaini behar ditu dalako eta ikastetxetan, eta, bueno, pixkat gehiago hemendik.
Aurkeztu zeure burua labur bada ere, ba, nor da ba, Araiz Alduegi?
Pues Araiz Alduegi, zein dan? Ba, ez dakit oso ondo nola saldu, porque egin ditut gauza pilo bat, dedikatzen naiz ba, oin saioak eskaintzera, programazioa egitera, programazioa, jokuen programazioak egitera.
Programazio informatikoa.
Bai, pixkat, bai. Baina berez arte derrak ikasi nuen, eta orduan, ba, bueno, pixkat multitarea, multitask, pertsona bat.
Multitask, era askotako gauzak egin da zaude, eta gaur egun, be, ba, suposen dut, interes bat baino gehiago, ez da?
Ba, bai, ba, pixkat, ba, bueno, bizitzak azkenean eramaten zaituen bidetatik, ba, bueno, hoiek hartu, hoiek disfrutau, eta gero, ba, gutxi gora bera, pizkanaka, ba, hori, zure lanbidea eta bideratzen duzu, lehenengo gustatzen zaizu hau, gero hortik beste toki batera joaten zara, o beste gauza batzuk egiten dituzu, eta, bueno, ba, pizkat guztitaz.
Oin, zuk aipatu dozuz jokoak programatzea dozula gogoko, ez?
Bai.
Joko informatikoak eta.
Bai, bai.
Zer dala eta gogoko, da zer izaten da mundu hori neko ez ezaguna da kalekoaren txat?
Ba, bai, ba, bueno, gutxi gora bera da programazioa egitea, a ber, azenuan pixkat, sartu egin zitzaidan interneteko asuntoa pixkat buruan, eta gero hortik tiraka eta programazioa, eta bueno, egiten zan askotan lehen, egiten zan programazioa webgunen programaketa eta egitea webguneak. Baina gero...
Enpresaten webgunea sortzea
bai,
eta bar,
eh? Bai, lehen zen askoz be programazioa sartuta zegoen, gaur egun egiten da askoz berrez, egiten dira...
Erdi egin jadatoz
bai,
asko,
bai,
eh?
Bai, errezago egin daitezke eta baita ere programazioa dago, baina errezago ere egin daitezke. Baina gero hortik tiraka, pues, jokuak egitearena eta oso interesgarri irudi zitzaidan, porque da, nola esan daiteke, ni matematikak eta gustatzen zaizkit, eta orduan, da pixkat, problema bat, o arazo matematiko batik konponbide bat ematea. Orduan, nola egin behar duzu nau, o zer egin behar du pertsonai honek, onaino mugitzeko eta gero hortik mugitzean puntuak lortzeko eta ez dakitze, eta orduan da pixkat, ba ez dakit, kruzigrama bat egitea bezala, baina eta gero konpontzea bezala. Ez dakit oso ondo azaldu da.
Horren guztian diseinua egin behar izaten dozu, eh?
Bai, pixkat.
Erabiltzaileak horre tekla pare bat, irulau tekla, eta jolaza bakarrik guztien da, azpian programazioa da, bai. Eta informatika eta matematikak ere esatu duzu desentez.
Bai, eta fizika ere, pixkat, ba bueno, karo, pelota bat bota behar du pertsonaiak. Karo, pelota horrek egin behar duen ibilbidea, euki behar du, ba hori, desazelerazioa, eta ez dakitzer, eta guzti hori, karo, hori programazio lenguai batetan jarri behar duzu. Osea, bada, beste hizkuntza bat ikasi behar duzu, oso simplea da, ez da, in, bueno, dago konplexuagoa, baina simplea ere badago. Tardun, hizkuntza bat ikastea bezala, tardun, hizkuntza horrekin egin behar duzu ba hori, pelota llegatzen denean onaino egin behar du hau, bai. Eta aldi berean desazeleratu egin behar du, eta aldi berean errebotea egin behar du.
Claro, errealitatean izango litzateke itxura eman behar diozu, bai, bestela
bai,
ez dugu jaten ondo kampo,
claro, zik, ez? Claro. Bai, eta gero, o sea, hori da, horiek dira tripak, eta gero karo hori guztia iruditan ere jarri behar dituzu, eta baina, bueno, niri gehien gustatzen zaidana da resolbitzea nola, o sea, guztia resolbitzea, ez? Pues eso, pilota egin behar du, hau, besteak egin behar du aldi berean, hau, eta gero puntuak eman, eta ez badu ondo egiten, orduan puntuak kendu, eta tal. Eta ja behin, konponduta daukadanean guzti hori buruan, ja, ba bueno, ja igual aspergarriago egiten da, jokua bera egitea. Baina berez deskubritzea nola egin dezakezun hau eta beste eta bueno, oso interesgarri iruditzen zait.
Programazio hizkuntza asko hongo dira eta aipatuzu bat bai. Simplea da hola, ba, ez da lain zaila beste atzuk zailagoak, zein da erabiltzen duzuna normalean?
Bueno, nik,
edo zeintzuk erabiltzen duzu?
Ni hasi nintzen egiten Flash, Macromedia Flasheko, bueno, inda adobekoa, baina Flasheko Action Script. Baina gero komplikatzen joan da, osea, hasieran oso erresa da, eta gero komplikatzen joan egin da. Ta, dena den, osea, badaude lenguai guztiak gutxi gora bera antzerakoak dira. Osea, guztiak dira, hizkuntza guztiak dira, ba, ez dakit, pentsa, ba, guztiak, osea, hitz egiten ditugun hizkuntzak, ia guztiak, o gaztelera dibidez, pues badator latinetik, ez dakit zer, badator latinetik. Orduan, gutxi gora bera programazio
hizkuntzetan,
programazio hizkuntzetan gutxi gora bera antzekoa da. Aha. Orduan, bat gutxi gora bera nola funtzionatzen duen dakizunean, besteak ere interpretatu ditzazkezu, eta orduan hor begiratu dezakezu aber hau nola egin daiteken, eta beste hau nola egin daiteken beste lenguai honetan. Orduan, ba, bueno, gero, jo, interneten ere, a ber, ni programazioa internet bidez ikasi nuen. Osea, interneten badagoelako informazio pilo bat,
eta badago, askotan, ez da?
Bai, 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 eta badago laguntzeko prest dagoen jende pilo bat, foroetan eta hola, ba, jo, lortzen duzu informazio pilo bat, baina pilo bat, gauzak resolbitzeko, edo hau nola egiten den, edo oso inarrizko informazioa, eta oso
goimailakoa ere, bai, ez?
Goimailakoa ere. Orduan, karo, jo, gozada bat da, porque duda bat daukasunean, behiratzen duzu interneten, eta hor daukazu guztia. Osea, guztia.
Bakotxa beretzean egonda ere, komunitate baten parte sentitu alzara hor.
Bai, bai, gainera, ba hori, baita ere, zuk laguntzen duzu beste jende batzuei, baita, porque, ba hori, eske foro, milioika foro daude, edo milioika toki interneten gustatzen zaizunaz hitz egiteko. Orduan, gustatzen zaizunarekin batzen zarenean, jende horrekin batzen zarenean, pues gauza batzuk zuk dakizu, eta orduan zuk aportatu dezakezu, edo alderantziz, zuk ez dakizu, eta orduan aportatzen dizkizute gauzak. Gozada bat.
Mundu honetan informatikako beste txoko askotan bezala, suposen dut, hori, ba, eta horreintxatara duzu, badago komunitate sendo bat, eta zure antzeko saletasuna bizi-bizi duten jende pilo bat, ez da?
Badago, bai, bai, bueno, ni, a ber, ni programatzailea sentitzen naiz, baina ez naiz bat ere ona, osea, gero begiratzen duzu hor jendea eta hoiek bai bizi dutela programazioa edo zein gauza, argazkilaritza edo bueno, osea, oso zalea den jendea badago guztitas, osea, edo zein gauzataz. Ta ni hori askotan, osea, oso gutxi sentitzen naiz edo zein tokitan, porque eske daude dago jendea pasada bat dena.
Itzelezko jakintza, bai, zaletasuna, pasioaz bizi dutenak,
bai,
ez?
Bai, eta investigatzen denbora guztian, eta gauzak berritzen, osea, eta igual programa bat erabiltzen duzu, ez dakit zer erabiltzen duzu, baina gero badago jendea hortaz askoz be gehiago investigatzen duena, osea, honekin egiten dizute 1000 gauza gehiago.
Aha.
Ez dakit nola saldu, baina puf, eske da pasada bat.
Tresnaren erabileretan eta sakondu eta erabilera barriak asmatu eta
bai.
Konpartidu da.
Bai.
Aha. Eizu, mundu honetan, beste informatikako alor batzuetan bezala, suposatu esakegu badagola mundu pribatua edo negozio pribatua eta baita ere, igual, librea, baita ere, jokoen esfera libre badago, non software libre bitartez egindakoak, eta edo zelango dago hau antolatuta. Oda, zuek jokoak diseinatu egiten duzu ez, eta lanbide bezala bizi duzu, eta normalean horren bidea zer da. Norbait izaldu, lizentzia batzuk saldu, eta horren bitartez irabazi egin, ez?
Bai, bai.
Baina badago beste alde...
Librea baita librea. Ere, bai, osea, gero badago jendea bere kabuz eta egiten dituenak jokuak eta, ba, bueno, bakarrik, nola da, elkarbanatzeko jendearekin baita ere, edo jolasteko, edo ondo pasatzeko, edo dena delako. Pasak guk, karo, guk egiten dugu, egiten ditugun jokuak, ni orain lanean nagoen tokian, egiten ditugun jokuak normalean daude bideratutak, eziketa mundura. Ordun, karo, hor asuntoa da, karo, dirua kostatzen du jokuak egitea, porque hor behar duzu diseinatzaile bat, pues, grafikoak eta egiteko, programazioa egitearena, igual soinuak eta erosi behar dituzu, osea, sartu behar diren soinuak, bueno, hor egin behar da, inbertsio bat egin behar da. Ordun, karo, karo, hor espero duzuna normalean izaten da, edo libreki elkarbanatzen dituzu, guk baditugu trivialak sartuta interneten.
Guk esaten duzunen, eta ipatu duzun kompainiari, pantallasamigasen.
Pantallasamigas.net
hori da zuen webgune, bai, eta hor zeuen bai. Lanen
eta guk egiten dugu interneten inguruko, ba bueno, arrisku eta gauza honetaz hitz egin eta ba bueno arrisku hoiek saiesteko nola esaten da arrisku hoiek saiesteko sensibilizazio saioak eskaintzen ditugu egiten dugu materiala bai idatzia baita ba hori webgunetan edo hori edo jokuak animazioak baita ere egiten ditugu YouTubeko kanal bat daukagu ta ordun hor da asuntoa da gauza asko libre ditugula, ba bueno, ikastetzetan erabiltzeko, bai, segursarean.net, hor daukagu trivial bat sartuta. Ta da pizkat, ba hori, hitz egiteko ziberbibliñari buruz, da trivial bat izango bazen bezala.
Segursarea, aipatu duzu?
Bai, bai.
Zer da, bera?
Webgune bat, osea, daukagu gero, webgune printzipala, ta gero dauzkagu, webgune printzipaletik, sartu altzara beste...
Semealabak, ez?
Bai, hori da.
Semealabak, ez?
Semealabetan, hori da. Ta hoietan, pues, batzuk dira zenbait materiala dira bakarrik animazioak, webgunean bertan, edo semealaba hoietan, edo artikuluak, pues, ziberbulinari buruz, sextinari buruz, bueno, interneteko arriskuei buruz.
Uh-huh.
Eta arriskuei nola saiestu, edo, bueno, ba, pizkat sensibilizaziorako.
Uh-huh.
Orduan, gauza batzuk, pues, doain eman alditugu, baina, karo, dirua ere kostatzen dugu egitea. Orduan, beste gauza batzuk, pues, batzutan, igual Eusko Jaurlaritzak, edo Arartekoak, Arartekoak adibidez, gurekin fede bat egin zuen gero ikastetxetatik banatzeko ziberbulinari buruzkoa. Eta hortan ba zeuden bi joku, eta lau bost animazio zeuden. Eta hori banatu egin zen ikastetxetatik adibidez.
Uh-huh.
Edo gaur egun egiten ari gara jokuak ere mugikorretarako. Eta hor dunkaro hor, idealena izango zen, ba hori, telefoniako zerbitzuak edo, pues erostea modu batean edo bestean, telefonoekin joateko, o sea, ya instalatuta adibidez.
Aplikazio teknologia berrien erabileraz ezi nahi duten aplikazio.
Hori da, hori da. Orduan, bueno, pues, a ber, zaila izaten da, da krisi garaian, zaila izaten da dirua lortzea ere gauza huetarako. Baina, bueno, pues, gutxi gora bera, hemendik edo bestetik, pues, egiten dugu. Taskotan egiten ditugu gauzak, keia azkenean, ba, bueno, pues, usten dituzu baitare libre. Porque asuntua da ezitzea. Yeah. Osea, jendea ezitzea. Ta jendeak ikasi egin behar du pixkat internet zer den. Eta...
Gerotxo guzakon dugu horretan, zentzutiren arrisku hoiek, zelan zaiestu, eta hala ere, gauza askotan bezala suposatu dezakegu, gauza hauetan jendea gehiegi jakin barik egotea interesak ere ongo dira nonbait, ez? Oda, ez zain kontzienteki teknologiak erabiltzaen aldekoak, edo? Edo merkatuak direla, edo saltzaileak direla, edo?
Ba, izan daiteke, ez dut asko pentsatu hortan, baina, bai, izan daiteke, pues, guztiarekin bezala. Osea, ba. Zenbat eta gutxiago jakin, ere, pues, bueno, hobe errezago sartuko dizut hau, edo beste, edo salduko dizut hau, edo beste, ez? Osea, egia esan, azten bagara hitz egiten, a ber, internet izatea, da gozada bat, eta telefono mugikorretan internet izatea bat, baina karo, umemoko bat eukitea, kristonako telefono mugikorra internetarekin, inolako, inolako ikasketarik gabe ere, bai, edo inolako...
Kontzientzia barik, ez da?
Bai, pues hori ere... Eta la ere, telefoniako enpresak eta, pues bueno, saltzen dizkizute, ja telefono guztiak, internetekin, ez dakitze, bakin hor. Ordu nombre, pues baita ere igual pizkate ziketa egin genezake pizkat guztiak. Porque bada oso erraminta ona, baina onkaro ikasi behar da pizkat erabiltzen, osea, buru pizkabatekin erabiltzen, ordu.
Mundutxo honetan, eta lehen aipatutako jende modu horretan, hain pasioz bizi izaten da bena programazioa, joko bat diseinatzea, horreta sakondu, eta sakondu, hortxe be, arriskua izaten dugu batzutan, ez? Hain norbera eta heldua izan da be, hainbeste denbora programazioan, informatika tresnekin hor sartuta, ba, horrek ere harrapatu iten gaitu askotan, eta gainera erronka bat suposatzen du, eta erronka hori ganditzen dugu, eta horrek posa ematen digu, da orduan, konturatu barik, eta urtetan horri bile askero arriskoa ere bada, ez? Lan moduan hor bizitza eta zuk ezagutu dituzu holango errealitateak, ez? Behar bada bukaeran, burutik txarto geratutako jendea, inbeste ordu ordenagailoekin lanean ematearen ondorioz, edo ez?
Ez que oso absorbentea da. Osea, sartzen zara mundu batetan, osea, bapatean zaude ordenagailuarekin eta desagertzen da zure ingurua. Orduan, egon zaitezke joku o jolasten o irakurtzen, porque askotan igual ematen duzu hor denbora navigatzen, gauzak irakurtzen eta hemendik salto egiten dut beste onera, ez dakitzen. Edo zen gauza egiten, ordenagailuarekin, claro, eske zure ingurua desagertu egiten da. Orduan, ez dakizu ez da ze ordu den bez. Osea, niri gertatu egin zait, lehen gertatzen zitzaidan gehiago. Eta bereziki, gauza berria denean zuretzat, oso absorbentea da, pues Facebook adibidez, jendea apuntatzen da, eta bapatean ematen du egun guztia Facebooken sartuta. Ta gero, normala da, hasiera batean oso...
Maite mina bezala.
Bai, osea, jolas berri batekin egongo bazinen bezala, osea, bapatean deskubritu egin duzu hor, egin alduzula auta beste, eta ez dakitzeo, deskargatu egin alduta auta beste. Ta gero, hombre, nagusiekin bereziki gertatzen dena da, gero ja, ba bueno, lasaitzen, bai. Gazteak ere, gero lasaitzen joaten dira. Baina, karo, beti dago norbait, ja...
Betziko lotuta gertatzen dena.
Bai, eta niri gertatu egin zait, igual, lehen gehiago, goizeko bostak arte, oseirak arte, eta bai, ointzenoa, lotara, ointzenoa, eta keba. Eta adibidez, oin esaten duzula, nik ja ez dut jolasten. Osea, lehen gustatzen zitzaidan pilo bat, daude joku, bueno, zeuden, ja gaur egun ez daude hainbat, zirela aventuras grafikaz, Ta zen, ba, bueno, aventura bat, ta lortu behar zenituen pues gauzak, ez? Pues, lortu behar nuen adibidez, basu bat. Eta gero basu horrekin eman behar nion ez dakit nori, eta gero horri, horrek ematen zidan ez dakit zer. Bueno, zan, alako historia bat, ez? Baseuden aventura grafiko asko. Eta niko horatzen dut, bueno, basegoen beste joku bat, esela hain aventurosoa, eta azkenean joaten nintzen kaletik ikusten pertsonaiak, jokuaren pertsonaiak. Eta orduan konturatu nintzen, esan, no. Osea, utzi behar diot jok, bai. Osea, izan, egia da, eh? Osea, eta ez dut jolasten.
Bai, burua, ja, bai, burua bai, ekin ari gara, lako demora ustean, bai.
Eta ja, baino kaletik, osea, ziren claro. Lemmings, ez dakit jendeak ezagutuko duen, baino los Lemmings, eta hoiek ziren, eraman behar zenituen muñekito batzuk, irtetzen ziren, pues, pentsa, pantaian goikaldetik, eta eraman behar zenituen bekaldera. Eta orduan, zuk eman altzen nion, Lemmin bateri, osea, pertsonai bateri, eman altzen nion, zubiak egiteko aukera, edo putzuak egiteko aukera, o ez dakit zer egiteko aukera. Eta ni gertatu zitzaidan hori, gero kaletik ni joala, eta pentsatzen, hemen zubi bat, hemen putxu bat, hemen ez dakit zer. Eta ja, utzi nuen.
Ja, errealitatea bai, eta fizia burua delkazte, bai. Ez?
Eta orduan ja, ez dut jolasten. Osea, normalean, ez dut jolasten.
Eta ezagutuko dituzu, kasu, ba, ez dakit, mundutxo horretan ibilita, ba, personalki ukutua geratu izan da, jendea, ba, sakonago eta, ez?
Bueno, bai, gehiegi jolastu egin duena, ba, osea, ja, a ber, askotan hitz egiten da interneteko adikzioetaz, bai? Baina gertatzen dena da berez ez dela existitzen. Osea, normalean, a ber, badago alako, ez da, teknologia batenganako adikzioa, Berez bada momentuan premio bat jasotzeko, ba hori, entzuten duzunean trin, WhatsAppekoa, osea, dira oso gauza, jo, ez dakit nola esan.
Subkonstienteak behar bada, ez?
Bai, eta orduan gertatzen dena berez, bada
impulsiboa.
Bai, eta osea, behar duguna momentuan behar ditugun premioak, ez? Pin, momentuan behar ditugunak. Baina berez, ezke normalean adikzioen atzetik egoten da beste zerbait. Osea, askotan esaten dugu, jo, ezke dago egun guztia telefonoarekin. Bueno, lehenengo hori gazten aldetik, askotan esaten da, jo, ezke nire semea dago denbora guztian telefonoarekin, porque dago engantzauta, ez dakitze. Ba, alde batetik, neurtu egin beharko genuke zenbat denbora libre daukaten umeak gaur egun eurentzat. Osea, egoteko euren gauzetan, bai? Porque normalean daukate ikastetzean egon behar, gero eskolaskanpoko ez dakitze, gero daukate hori etxeko lanak, edo azterketarako ikasi, edo maia jarri, edo dutxa hartu, edo ez dakitze, bakin hor, bueno, azkenean denbora libre gutxi daukate. Nere ustez. Eurentzat, bakarrik eurentzat. Ta orduan karo, erabiltzen dut dituzte teknologia guzti hauek, pues, osea, 5 minutu baldin badaukat, hemendik etzeraino, pues eske sartuko naiz, bai, lagunekin egoteko, adibidez. Hori alde batetik, osea, que askotan esaten dugu engantzatuta dago, adikzioa ez dakitze, ta ez da inbaterako, osea, ez da berez adikzio bat, da, daukat 5 minutu libre niretzat eta lagunekin egon nahi dut. Bai? Eta gero normalean adikzioak ere, osea, badaude kasua.
Ez horrek erakusten du lagunekin egoteko eta libre egoteko denbora gitxiegideko gula orokorrean eta umetan oso nabarmena, ez?
Hori da, eta gainera, ba bueno, nagusiak garenean igual ez dugu hainbat egon nahi lagunekin, igual guretzean oso lasai gaude, baina gazte zarenean beharra daukazu egoteko laguntaldearekin, eta bar, Orduan, normalean ez daukate oso denbora askorik lagunekin egoteko, bai? Eta gero hori gertatzen dena da, badago jendea, benetan, a ber, adikzioa daukala eta jokuekin gertatzen da askotan, ba hori jokatzen daudela, eta pasatzen dituztela, ba hori gauak, eta bar, ba hori jolasten edo pendiente dauka, ba bueno, a ber, jokuan, ba eskesta, claro, ni beste garaiko batekoa naiz, baina Tamagotchia gogoratzen duzu, basegoela lako makinita bat, basela txorio bat, ez dakit zer, eman behar zitzaiola jaten, edo, porque bestela hiltzen zen, ez dakit zer gertatzen zen. Ta karo, pendiente gon behar zara hortaz. Orduan, gaur egun badaude jokuak, egiten dizutela pendiente gon behar zarela, porque bestela pertsonaia hiltzen da, edo gelditzen zara etxerik gabe, o ez dakit zer, orduan, badago jendea, ba bai engantzatu egiten dela gauza horietara. Baino azken finean nire ustez adikzio horiek atzetik daukate beste zerbait, beste arazo.
Sakonagoa eta emozionala ziurazki, ez?
Bai, bai. Etxean, o, benetan irteerak egiten dituzte familiarekin etzetik, edo ez, osea,
afektoen eta emozioen bai, mundu horretako bai, igual zuloren bat, zulo batzuk eta
bai, bai,
eta horren bitartez bai, estaltzen direne edo
hori da, eta aurkitzen duzu ba hori teknologia berrien bideo, oso jokuetan o dena delako.
Araiz Zalduegigaz berbaz Bilbo Hiria Irratian, oso gai interesgarria dakargu gaur, jarraituko dugu laster ba, teknologia berrien, interneten eta horren inguruko arrisku buruz berbaz.
Suzanne takes you down to her place near the river. You can hear the boats go by, you can spend the night beside her. And you know that she's half crazy, but that's why you wanna be there. And she feeds you tea and oranges that come all the way from China. And just when you mean to tell her that you have no love to give her, then she gets you on her wavelength. And she lets the river answer that you've always her lover. And you want to travel with her, and you want to travel blind, and you know that she will trust you, for you've touched her perfect body with your mind. And Jesus was a sailor when he walked upon the water, and he spent a long time watching from his lonely wooden tower. And when he knew for certain only drowning men could see him, he said, all men will be sailors then until the sea shall free them. But he himself was broken long before the sky would open, forsaken, almost human, he sank beneath your wisdom like a stone. And you want to travel with him, and you want to travel blind, and you think maybe you'll trust him, for he's touched you perfect body with his mind. Now Suzanne takes your hand and she leads you to the river. She is wearing rags and feathers from Salvation Army counter, and the sun pours down like honey on Our Lady the harbor, and she shows you where to look among the garbage and the flowers. There are heroes in the seaweed, there are children in the morning, they are leaning out for love, and they will lean that way forever while Suzanne holds the mirror. And you want to travel with her, and you want to travel blind, and you know you can trust her, for she's touched your perfect body with her mind.
Ibon Burgoa kanta bikaina aukeratu digu Leon Arkoen genuen Susan abestiagaz. Oin norraz iberbaz barriro, hau entzun da gero. Ja. Jarraituko dugu hemen. Biluiri irratian, araiz dugu gaur berbalagun da berak asko daki. Eta horren inguran itxalditxoak eta emoten dauz ikastetxetan, batez behin erabentzat edo gurasoentzat eta teknologia berrien da interneten arriskuak dira gai bat, neko ez ezaguna, oso bapatean sartu dan fenomeno oso zabal bat, eta ondorio asko dituena, oso sartuta dago bizitzan oso urtegitzean, eta horre beti impactoa dakar, eta ez ezagutza, eta bueno, horretaz pizka bat ikasin ez dugu. Nabarmena dira hor arrisku asko, baina zer egin horren arrean, ba, otzutan ez da, jakiten ez?
Ja, bueno, gertatzen dena da, internet, beti ere hitz egiten dugu teknologia berrietaz, interneti buruz hitz egiten dugunean, eta pentsatu behar duguna ja badara mala hemen 20 urte. Osea, que ya ez dira inberriak. Baina bai gertatu egin dena izan da, pues azken, ez dakit, 10 urtetan o 7 urtetan edo sartu dela bapatean jende guztiak dauka internet eta ez bakarrik hori gaur egun ja mugikorrekin, telefono mugikorrekin, porque lehen etzera...
Eten gabe poltsikoan sartuta deko, gula asko, kez? Telefono txo zabalori, eta...
Ta daukagu internet poltsikoan sartuta, karo, internet eukitea esan nahi du zaudela 2000 milioi pertsonekin loturan. Porque berez azkenean internet, berez bada hiri bat izango bazen bezala. Bada munduan dauden aparatu guztiak bata bestearekin lotuta. Hori da internet, hori da sarea, berez deitzen dena. Da, jende guztia lotuta gaudela teknologiek, aparatuekin, aparatuen bidez. Baina aparatu hoien atzean jendea dago. Ez dira urak bakarrik funtzionatzen. Osea, nik idazten dut emaila, zu jasotzen duzu emaila. Nik egiten dut bideo bat eta YouTubeen eskegitzen dut adibidez, edo Vimeoan edo beste toki batetan, eta beste pertsona batek ikusten du. Osea, que honen atzean, aparatu guzti hauen atzean, lotutak daudenak, jendeak gaude. Azken finean, hiri bat izango bazen bezala. Jendea gauden toki bat da internet. Elkarbanatzen ditugula gauzak, badago adin guztitako jendea, badago kulturez berdinetako jendea, matxistagoak, feministagoak, ez dakitze, osea, guztitaz dago denetarik. Badago lurralde ezberdinetako jendea, denetarik, pues hiri handi batetan Bilbon zera aurkitu dezakegu, denetarik. Ba, interneten berdin. Baina, karo, Bilbon, o Bilbo handian, milioi bat biztanle dauden bitartean, denetarik dagoela, interneten daude 2000 milioi biztanle. Orduan, pentsatu behar duguna da, ibiltzen garenean interneten, pentsatu behar dugu, 2000 milioi biztanlerekin gaudela. Oso jende majua egongo dela, eta jendea majua ez dena baita ere. Edo neretzat majuak direnak, eta zuretzat ez direnak majuak. Osa, que denetarik dago. Adin guztitakoa, lapurrak, erasotzaileak, estafatzaileak, oso jende majua dena baita ere. Bai? Ez da bakarrik arriskuak daudela, osa, da hiri batetan bezala. Arriskuak badaude, baino oso gauza honak ere badaude. Baino nik hasi egin behar dugu gutxi gora bera zer dagoen, edo ze nola da, nola saiestu aldugun, pues kalean bezala, osea, nik ikasi behar dut, ba bueno, argirik gabe baldin badago kale bat, edo ez dakit, edo neretzea gaur egon triste dela, baino etzea pues giltzarekin itzi egin behar duzula. Ba, bueno, ba, igual ordenagailua antibirus bat eduki behar duzu, edo telefonoan antibirus bat eduki behar duzu. Inorre sartzeko zure aparatu hortan. Etxean, ez duzun sartzen usten jendea ere, hola alegremente, ba, zure aparatuetan bere, ba, ez itzi sartzen. Orduan, hor badaude zenbait gauza, ikasi egin beharko genituenak, ba, bueno, pizkat lasaiago ibiltzeko internet den hiri hortan. Pizkat, ba, bueno, ondo ibiltzeko, arazo handirik gabe.
Oietariko batzuk gaur jorratuko dugu, baina saioa gero amaituko jakunez eta gauzasko geratuko diren zberbain barik, lehen bai lehen galdetuko izugu. Horretaz jabetzeko eta pizka bat norbere burua jantzeko, aholkatuko diguzu non begitu zerbait edo laburtutako dokumenturen bat zarean topat dezakeguna, edo libururen bat, edo badago hori non bait laburtxu idatzi eta zeintzu diren arrisku nagusi, edo zeintzu diren segurtasun neurri nagusiak, edo...
Ba, bueno, nik, a ber, berez gure webgunean, eta ez da publizitatea egitearren, baina egia esan, begiratzen duzunean, o bilatzen duzunean interneten, hombre, bilatu daiteke interneteko arriskuak, edo arriskuak nola saiestu, edo mugikorra, nola mugikorra segurtasunarekin erabiltzea, adibidez, alako gauzak bilatu daitezke. Baina nik egia esan, gure webgunean, hor badago informazioa laburtuta, badaude artikuluak, Pantailas Amigaseko zuzendariak idatzitakoak, Jorge Flores, eta hor badaude, pues, dekalogo para una víctima de ciberbullying, edo, o sea, pausutxoak emateko, edo para una víctima de sexting, edo zer den, berez ere. Orduan, a ber, ez dira gauza asko kontutan izan behar. Ez da, da, ba hori, bizitza normalean okaletik ibiltzeko, pues lau gauza ikasi behar ditugu, bentsat segurtasun neurri bezala. Bai? Interneten gutxi gora bera berdin gertatzen da. Ez dira gauza asko jakin behar, ez da ikasi behar. Ba, bat bada, segurtasun neurriak aparatuetan, ba, bueno, antibirusa, eta bar, jakin behar dugulako norbait aparatu hoietan, ba, lapurtu egin aldigu gure bizitza osoa. Norbait sartzen bada gaur egun.
Posible da, zu telefonoa duzunez, posiblea da, edozein zure telefonoan sartzea, eta hor dekozun informazio guztia zurrupatzea, da?
Bai, bai, osea, ez da, a ber, ez da egunero gertatzen den, zer?
Baina gertaziteken.
Bai, baina gertatu daiteke, vamos, gainera telefon...
Hau da, normal ez da gertatuko, baina norbaitek gorrota handi bat hartzen badizu eta zure kontra egin nahi badu, bai, errestopatuko du nork egin dezakeen hori eta egingo dizute.
Bai, egin daiteke. Naiz eta legez kontrakoa izan, baina egin, egin daiteke. Batzutan, interneten aurkitzen da informazio hori, nola egin nola daiteke. Osea, bilatzen baduzu robar kontraseñas, edo ba hori pasaitzak lapurtzea, da aurkitzen duzu informazio pilo bat, hori nola egin dezakezun. Ara, gero igual lapurtzen dizute zuri baita ere, eh? Osea, igual deskargatzen duzu programa bat.
Norbaiti pasaitza lapurtzeko eta horre, hor sartuta zuri lapurtu dizute.
Zuri lapurtzen dizute. Bai, orduan, legez kontrakoa da, karo, jendeak jakin behar duena da, askotan, a ber, askotan ere pentsatzen dugu, interneten legea existitzen ez dela, bai, ba, bueno, ba, interneta libre, guztia libre, eta ez da egia, osea, kalean aplikatzen den legea interneten aplikatzen da. Orduan, kalean delitu bat dena, interneten delitu bat da. Mehatxuak botatzea pertsona bati, delitu bat da, kalean.
Edo irainak botatzea.
Edo irainak botatzea.
Baina oso erraz dokumentatuak izan daitezkenak.
Karo, baino neske interneten egitea baita ere da delitu bat. Baino neske internet bidez askoz berrezago egiten dugu. Porque ez daukazu pertsona hori adibidez aurrez aurre. Nik zuri irain bat botatzeko, hemen, fizikoki aurrean euki behartzaitut. Ta karo, igual... Igual jotzen nazu, ez dakitze, edo igual ikusten txaitut sufritzen. Ta orduan, damutzen naiz, ba, bueno, irain bat bota dizudalako, ta, bueno, damutu egin naiteke, ez dakit, osea, sensazio ezberdinako empatia egon daiteke hor, empatia sensazio bat. Karo, internet bidez, nik hori egin dezaket.
Otzago da dana.
Bai, etzaitut ikusten, ta orduan, bueno, pues deitzen dizut 1000 burrada. edo mehatxuak botatzen dizkizut. Eta gainera, haserretuta, osea, ointxe bertan haserretu nahi zurekin, eta ointxe bertan fastidiatzen dizut internet bidez, adibidez. Konturatu gabe, ba hori, igual, delitu bat egiten ari naizela. Mehatxu bat botatzea, delitua delako. Edo pasaitza, beitu hau, ikastetxe askotan gertatzen den zerbait da, normalean egiten dute gazteak, ba bueno, tanteatzen ari dira, ber noraino egin daitezken gauzak bronka jaso gabe. Bai, hau da, pelota bat regalatzen diozunean, neska mutil bati, kristalaren kontra botatzen hasten da, ba bueno, a ber noiz etortzen dan norbait bronka. Hori da, mugak neurtzen, ez? Orduan, internetekin pizkat berdin gertatzen da gazteekin, eta orduan ikastetxe askotan gertatzen dena, bada, ba pentsa, nei zure laguna naiz. Oso laguna ikastetxean, ez dakitze. Eta kontraseña elkarbanatzen dugu, porque hain laguna gara, keia da, ba bueno, jo, nik utzi dizut nere kontraseña, orduan utzi da zuzuk zeurea, ez da, pues bueno, emailarena, edo Facebookekoa, edo Instagramekoa, jo que se. Orduan, ba batean, karo, haserretu egiten gara. Porque gainera, ba hori, nera bezaroan eta hola, pues askotan haserretzen zara, momentuko haserrea, eta bat, baina momentuko haserrea denean, ni hain haserrenago, eta zure pasaitza dakidan lez, orain sartzen naiz zure emailean adibidez, eta zure emailetik,
azten naiz, kontra, edo, bai,
klase guztiaren kontra.
Maltxurkerian.
Bai, eta hori izan da.
Eta horrelakoak gertatu egiten dira.
Pilo bat. Niri kontatu behitu, eske gainera kontatzen dizute, porque karo, euren buruan ez da, da gaiztakeri bat.
Hai.
Baina ez da delitu bat, hai, ez da kitzer, eta ez dute ikusten ere zenbaterainoko kaltea egin daiteken. Baina niri kontatuta seigarren eleatzen, klase batetan, bik.
Seigarren eleatze da, seigarren lehen eskuntza, 12 urte inguruko umeak, ez?
Ba, amaika, bai, hortik uste dut dabiltzatela. Baina bosgarren eleatzen ere gertatzen da, eh? Baina, bueno, seigarren eleatzen azten dira gehiago, ja, mobide, bueno, mobidatxo hauekin. Ta, haiek kontatuta, pues, aiztarekin, aizta batekin asarratu, etxean zaudela, aiztarekin asarratu. Ta, aizta, usten du ordenagailua piztuta, klabe guztiak sartuta eta bar, osea, kontraseña guztiak sartuta, eta orduan, sartzea bere gemelian, eta ala, bere klasekoi, ba hori, irainka. Gero, klasekoak pentsatuko dute bera izan dela, bera izta izan dela. Eta askotan, gertatzen dena da, ba bueno, soluzionatu egiten dela, o konpondu egiten dela, ba bueno, pues porque zuk esaten duzunean nahi zuen, ni ez nahi izan, izan da nire neba, ez dakitze baken hor, ba bueno, igual klase erdiak sinistuko dizu, zure laguna delako. Beste klase erdia igual esain bat, eta gainera igual, ba bueno, ez dira oso ondo eramaten zurekin, azten dira zure kontra, eta bar, eta hor batxutan liskarrak sortzen dira handiak. Eta hori da, de lo más típico.
Osea,
hori da, nik uste dut ia ikastetxe guztietan gertatu den zerbait.
Beste bat argazkiekin.
Argazkien
beste mundu bat, izatez uke inork ez dauka eskubidea gure argazkirik egiteko eta zabaltzeko, ez da? Baina hor gauza asko gertatzen ari dira antza.
Ez que berez, inork ez dauka eskubiderik gure datu pribaturik erabiltzeko gure baimenik gabe. 14 urteko baino txikiago bat baldin bada, gurasoen baimena behar da, datuak, pertsona horren datuak erabiltzeko. Eta datuak dira izena, helbidea, telefono zenbakia, DNI zenbakia, bueno, datuak, gure datuak. Hor gertatzen dena da, buruan ez daukaguna, da gure datu pribaturik pertsonalik garrantzitsuena gure irudia dela. Normalean, hitz egiten dugunean datu pribatuetaz beti pentsatzen dugu idazten ditugun hoietan, formularioetan eskatzen dizkiguten datu hoietan. Eta berez, datu pribatuak dira pertsona bat identifikatzeko balio duen
edozein
datu. Baina neske justo.
Etan nagusia argazki edo irudia.
Claro, gu bezelakoa munduan bakarrik gaudelako guk. Gure izenarekin edo norregon daiteke, baina gu bezela bakarrik gaudegu. Orduan, gertatzen dena da gure irudia, gure datu pribatu bat da, eta inork ezin du gure irudia erabili gure baimenik gabe. Eta erabili esan nahi du inork ezin didala argazki bat atara nere baimenik gabe. Nere datu pribatu bat delako. Fitzategia argazkia, sukataratzen badia zu argazki bat mugikorrarekin, zuk telefonoan daukasun fitzategi hori igual zurea da. Baina irudia errekonozitu egin albazait, nere datu pribatu bat. Orduan, zuk ez daukazu bain, nik ez badizut eman baimenarik ezin duzu atara. Eta hori legez da. Ez da tontakeri bat. Ezin duzu, barkatu, ezin duzu internetera igo nere baimenik gabe. Ezin duzu bidali ez dakin hori nere baimenik gabe. Naiz eta nik baimena ematen dizudan, pentsa esaten dizut, bai, bai, igo, igo Facebookera, zure Facebookera, ez hain inporta. Nik bihar eskatzen badizut kentzeko, kendu egin behar duzu. Zen baimena ematea ere ez du esan nahi.
Betiko baimena danik.
Hori. Ez ba, esaten badizut kentzeko, kendu egin behar duzu. Eta mala urte baino txikiagoa bada, gainera gurasoen baimena behar da. Ez dizu balio umearen baimena. Gurasoen baimena behar da. Orduan, askotan gertatzen dena, bai adin txikikoekin eta baita nagusiekin, da hori buruan ez daukagula. Orduan, nek ataratzen dizut argazki bat, edo pentsa niri saio batetan ataratzen didate argazki bat, igotzen dute internetera, eta baimenik gabe, jo, eta zara konturatzen, ez da bakarrik legez baimen askatu behar didazula, eske igual arazotan sartzen didazu. Nik igual ez dut nahi, ba, ez dakit, arazo pertsonalak ditut, eta ez dut nahi, pues, pertsona bat ni lokalizatzea. Jo, eta jartzen duzu argazki hori interneten. Eta pertsona horrek lokalizatu egin nahi nahi. Orduan hor baita ere, jo, pizkat kontu zibili behar gara, gauza hoiekin. Naiz eta legez ezin daiteken egin, eske baita ere pizkat ere pentsatu beharko genuke.
Sentibilitatez,
Hori da, hori da. Ose, askotan legez ezin daitezke gauza asko egin.
Ze ganera, gerta daiteke legez kontrako zerbait egitea gure kalte dana, baina hori horrela izan dare, lege hori erabili, eta hori erreparatzeko modurik ez egote, edo oso administratiboki oso luzea, komplikatua, eta nahazia izate,
Karo, eske...
Demagun, nik nahi ez dudan argazki bat argitaratu dabe, ez da inon. Horreri lege zaurre egitea, suposatu ezakegu luzea, garesti izan daiteke, ez da?
Eske, alde batetik garesti, ze oinat tasak eta gainera, ordaindu egin behar dira, baina alde batetik hori, eta bestetik, ba, baita ere, jo, argazkiekin gertatzen, datu pribatuekin, o, datu pertsonalekin gertatzen dena da, karo, zuk demostratu egin behar duzu, argazki hori argitaratzeak, osea, publikatzea tokiren batetan, kaltetu egin zaitula. Osea, adibidez, ba hori, norbaitek lokalizatu egin nau, eta orduan iriz aldatu behar izan naiz, arazoak ditut, ez dakitze, pertsona horrekin, eta bar. Karo, hori demostratzea ere batzutan oso zaila izaten da. Eta baita ere, ba bueno, ezin gara jarri ere, ba bueno, legez kontrakoa da, legez kontrakoa da, baina legez kontrakoa da, baina baita ere oso puristak ere jartzen bagara, legez kontrako gauza asko daude, eta askotan ez du pena merezi. O ez du, ba bueno, ba zenbat jendek ikusiko du. Hor argitaratutako, ba ez dakit, argazkia edo komentarioa. Orduan hor depende.
Batzutan errezena zuzenen berba egitea bera, gazaizu, hau legez kontrakoa da, meze eskendu, urrengo baten bestela ba, lege aldetillo beharko dut, eta arrazoiz, ez?
Hori da, normalean, a ber, normalean alako arazoekin, edo gazteen arteko arazoekin alakoak egiten dituztela, fotomontaje bat egiten dutela, eta igotzen dutela internetera. Normalean, Karo, bide bat dago gauza hoiek kentzeko. Osa, zuk lortu behar duzuna ez da konpensazio ekonomiko bat. Zuk lortu behar duzuna da argazki hori hortik desagertzea. Osa, asuntua ez da denuntza bat jarriko dizut. No, osa, nik nahi dudana da argazki hori hortik kentzea. Hortik ezabatzea. Orduan, lehenengo egin dezakezuna da igo duenarekin kontaktatu, normalean beti da egoten da email bat edo kontaktatzeko moduren bat interneteko erabiltzailearekin. Orduan pertsona horrekin kontaktatu eta eskatu kentzeko normal. Osea, ez da zer gertatzen. Ezetz esaten badizu, porque batzutan esan aldizute no me da la gana, nahi, berriz eskatu behar diozu. Guzti hau mehatxurik egin gabe, zu ere, bai, askotan jendeare jartzen da.
Berotu.
Claro, askotan eske jendeari hori gertatzen zaio, bai. Orduan, bueno, orduan asuntua da kenduen kentzen eskatzea berriz.
Bai.
Ez badu kentzen, pues ja esan aldiozu beitu, hau da nere datu pribatu bat eta legez ezin duzu erabili. Porque jendeak ere legea ez du ezagutzen.
Ez du ezagutzen, bai.
Eta ez badu kendu nahi, orduan esan aldiozu beitu, ez badu zukentzen, nik denuntza bat jartzeko presnago. Normalean puntu hortan kendu egiten dute. Ja puntu hortan normalean kendu egiten dute. Beste bide bat ere egin dezakezu eta normalean da argazki hori igual igo du pertsona horrek Facebookera. Osea, enpresa baten webgunera.
Ja, Facebooki berari eskatzea.
Orduan, hor normalean zerbitzu hauek izaten dute denuntzia, komila tartean denuntzia egiteko bideak. Orduan kontaktatuko dezakezu Facebookekokin edo Instagram edo dependen honi goden argazkia, pues administratzaileekin kontaktatu daiteke argazki hori kentzeko. Batzutan errezagoa da kentzea, bestetan zailagoa eta bar. Eta azkenean ez badute kentzen, pues denuntzia jarri. Bai, o sea, beintzat bidea begiratu aber jartzea merezi duen ala ez. Depende zein den kaltea, o sea, eragiten ari den kaltea.
Berba, Sarai Zalduegaz, berba, bai, gazten mundu guretzat berrian honetan badauzen txoko batzuk ezagutzen eta horren aurrean zelan jokatu. Azken galderatxo bat eingo dizu eta labur erantzuteko eskatu, bakito soluzea izan daiteke lehatzura, baina agurtu beharrean garenez. Seme alaba bat duzuzuk, eman dezagun, 10 urteko seme alaba bat bazenu, zelan jokatuko zenuke beragaz guztionen inguruan?
Bo, oso argi, osea, berarekin aldi berean ikasi. Gertatzen zaiguna, gurasoei gertatzen zaien askotan izaten da, suposatzen da ideiarik ez daukatela eta pentsatzen dugu aurrak ideia asko daukatela eta ez da egia. Ordun, egin behar duguna da aldi berean ikasi. Haiekin ikasi eta haiekin moldatzen joan, osea hor ikusten duguna internet zer den, aldi berean ikastea.
Eta horren bitartez ganera, ba, elkarrekin egon, ez? Urbiltasuna eta afektua eta batera egote hori, ez?
Bai.
Ba, oso alku laburra eta simplea eta polita. Arai, Zalduegi, ordubete gure bat dagoen berbaz konturatu hori, urreko baten be, ba, hainbeste gauza euskal zehatzagoa galdetzeko eta sakontzeko urreko batera gutxiko duguz. Eta asko eskertu zeuri ona etorri izana eta horreko baterako begon bitea berbaz Arai Zalduegi. Mi esker.
Ba, nahi duzunean, eskerrik asko zuei eta parka gehiegi enroiatu ba naiz.
Holakorik ez da gertatu, bakigu gauza gehiago zela horreri guruan begiratzeko pantallasamigas.net elbidea utziko dugu, informazio zentu daukazulako jarrita, eta horreko baten ba, barriro etortzeko buko gaia. Iba Burgoari ere eskerrak eta entzule guztiei zelanez, urreko astean be edo asteperat barru bilboiria.eusen entzungai baita ere, berbaz, eskerrik asko.